Nähtamatu maailm.
Tere, armsad kuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Meie jätkame jälle saatega Jumala ilmumistest, teisest dimensioonist, nii nagu me oleme ka eelnevad saated rääkinud. Ja ka täna vestleme sellel teemal vangla kaplan Allan Krolliga, kellega me oleme ka eelnevalt need teemased arutanud. Ja ma usun, et need on väga, väga tõsised ja väga huvitavad saated ja väga huvitavad teemad eelkõige. Ja võib-olla isegi ma ütleksin, et natuke sellised teemad, mis isegi paljudele kristlastele võivad tunduda väikese müstikana või sellise, noh, et kas ikka on niimoodi ja kas need asjad ikkagi päris käivad. Ja sellepärast me olemegi lähtunud sellest, et me võtame aluseks alati piibli, mitte lihtsalt kellegi teooriad või arvamised. Me küll räägime inimeste tunnistustest ja sellest, mida keegi võib-olla isiklikult on kogenud, aga nende teemade põhul alati ma tahan mainida, et meie aluseks on ainult piibel. Et me ei võta mingisuguseid umbseid teooriaid, mida on ju seinas seina siin maailmas levimas ja ka kogemusi on nii-öelda seinas seina levimas. Et niimoodi võib täiesti segadusse minna, kui vaadata lihtsalt inimeste kogemuste peale. Aga kui me vaatame nende inimeste kogemuste peale, kellest me oleme piiblis, kui me vaatame seda, mida on kirja pandud Vanas ja Uues Testamendis, mida on rääkinud profetid, mida on rääkinud Jumala sulased ja mis moodi on olnud nende suhe ja kogemused ja läbielamised Jumalaga, kes Jumal üldse on, kuidas ta ilmub, mis moodi ta on inimestega suhelnud, siis ma usun, et see on märkimisväärne. Et korraks selles ratsionaalses maailmas hetkeks peatuda ja mõelda, et tegelikult me elame ühes nähtamatus maailmas, kus meil on loodud füüsiline kuju, kus meie ümber on mateeria, kuid selle kõige ümber on ikkagi see teine dimensioon, kus kõik asjad on alguse saanud. Tere õhtust, vanglakaplan Allan Kroll. Jätkame saatega Jumalast ja Jumala ilmumistest. Kuidas see Jumal siis ikkagi saab ilmuda üldse või kui ta on nähtamatu?
Siin ongi üks selline vastuolu või näiline vähemalt vastuolu, et piiblis tõepoolest öeldakse, et Jumal on nähtamatu ja on sellised kohti, kus öeldakse, et Jumalat ei ole keegi näinud. Ja samas kui me loeme teisi kohti piiblist, siis me näeme, et Jumal on ennast korduvalt ilmutanud inimestele. Kui vaadata sellele asjale inimese perspektiivist, siis meie jaoks ta tõepoolest on nähtamatu sees mõttes, kui me opereerime oma viie füüsilise meelega siin, siis nendega me reeglina Jumalat ei suuda tajuda ega kätte saada. Aga Jumal on suveräänne Jumal ja ta võib teha, mis ta tahab siis, kui ta tahab ja on kordi ajaloos, kus Jumal on otsustanud nii-öelda eesriiet kergitada, ehk ennast ilmutada inimestele. Neid näiteid on liiga palju, et nüüd hakata kõiki neid ette lugema, aga mõningaid neist tahaks sellest tänases saates käsitleda, kuidas Jumal on ilmunud inimestele, millisena ta on ilmunud, millise pildi see meie silme ette maalib. Ma tahaks alustada teisest Moosese raamatust ja 19. peatükist ja see on lugu selles, kuidas Jumal laskus Siinai mäele, andes Moosesele 10 käsku Iisraeli rahvale edasi andmiseks. Ja siin on siis terve pikk kirjeldus sellest, mis moodi rahvas pidi ennast ette valmistama selleks. Öeldakse, et oli teatud piir, millest ei tohtinud üle minna ei inimesed ega loomad, kui keegi neist oleks selle piiri ületanud, siis sellest oli karistuseks surmanuhtlus, nii et tegemist on karmide asjadega. Seda tahaks kohe alustuseks öelda, et kui me räägime Jumala ilmumisest tema väes ja tema auhilguses, siis see ei ole mingi ilu-lilu mänguasi. Miks seda üldse on tarvis rääkida? Ma arvan sellepärast, et on üsna palju selliseid inimesi, kes on oma suhtes Jumalaga muutunud selliseks semutsevaks. Jumal on otse kui mingi taevane paps, selline leebe taat, halli habemega kuskil pilve peal hõljumas. Ja inimesed ei saa aru sellest, kellega neil tegelikult tegemist on. Oleme siin varem rääkinud ka sellest, et sama inimene ei läheks isegi mitte linnapea või rääkimata presidendi vastuvõtule sellise semutseva familiaarse hoiakuga. Aga kui vaadata, mis moodi inimene palvetab või kuidas ta käitub, siis kui ta nagu idee poolest peaks olema Jumala ees, kas siis ülistuses või palves, siis pööritatakse silmi, käed taskus, näed suu, uus nokitakse, nina vahitakse, lakke igasugused asju tehakse ja mõnikord vaatad seda ja mõtled, et kulla kallis inimene, sa vist ei anna endale üldse aru, kelle audientsil sa oled. Et sa oled universumi looja, taeva ja maa looja kõige kõrgema olendi ees üldse, ülima olendi ees ja sa käitud nii nagu su ees seisaks mingisugune, ma ei tea, kaak tänavalt. Nii et selles mõttes Jumal paneb väga selgelt paika need reeglid siin. Teine Mooses raamat peatükk 19, salm 10 ütleb, Jehova ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme ja nad pesku oma riided. Asi pole lihtsalt hügieenis, vaid riided on sümboliks. Piiblis me näeme seda, et öeldakse pühade kohta, et nad on riietatud valgeisse rüüdesse ja et need valged rüüd on pühad õiged teod. Nii et see ei ole mitte mingi hügieeni küsimus lihtsalt, kuigi ma arvan, et seegi ei teeks paha, kui mõnikord endale aru anda, et kui me tuleme Jumal ette, siis mis moodi me ennast ka väliselt ülal peame. Aga põhiasi ei ole mitte see. Ta ütleb, et siis pühitse rahvast täna ja homme, nad pesku oma riided, ühesõnaga seadku oma asjad korda Jumala ees. Ja siis öeldakse, et nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval Jehova astub kogu rahva silme ees siina imäele. Et Jumal ei saa tulla ootamatult. Ta saab aru, et kui ta tuleks ootamatult, siis selle tagajärg oleks tohutu hulk laipu. Inimesed lihtsalt ei suudaks püha Jumala ligiolus olla. Sõbast ta hoiatabki need ette ja ütleb nii, et ühesõnaga parandage meelt, seadke oma asjad korda ja valmistuge Jumalaga kohtumiseks. Sellest kirjakohast saaks oma ette pika jutluse pidada, mis moodi valmistuda Jumalaga kohtumiseks. Ja ma ei räägi mitte sellest, et ma valmistun oma surmaks ja siit ilmast lahkumiseks, vaid ka sellest, et ma valmistun siin selles maailmas Jumalaga suhtlemiseks. Nüüd edasi, kolmas päev on käes, mis 16 öeldakse nii. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama. Ma tahan, et kui ma seda loen, siis me püüaks endale seda visualiseerida ette kujutada, mis moodi see välja nägi, et need ei oleks lihtsalt tühjad sõnad. Hakkab müristama, välku lööma, siis öeldakse, et mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarve hääl. No ühesõnaga midagi niivõrd võimsat on tulemas, et kõik füüsilised meeled kinnitavad seda, et nüüd läheb asjaks. Kostis väga vali sarve hääl nõnda, et rahvas, kes oli leeris värises. Ei mingit semutsemist, ei mingisugust sellist familiaarset suhtumist, vaid rahvas väriseb sõvast, et nad saad aru, et Jumal ise tuleb kohale. See, mis 17 ja Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad asetusid mäe jalale. Ja kogu siina ei mägi suitses, kui Jehova laskus sinna tule sees, selle suits tõusis üles otse kui sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti, nii et põhimõtteliselt on tegemist maapärinaga, pasuna hääl kostab müristab, välku lööb, noesnaga selline draama, et anna olla. Siis öeldakse edasi saimis 19 ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti, nii et rahvas kuulis seda. Ja Jehova laskus siina mäele mäe tippu. Jehova kutsus Moosese mäe tippu ja Mooses läks üles. Ja Jehova ütles Moosesele, mine alla ja hoiata rahvast, et nad ei tungiks Jehova juurde teda vaatama, et paljud neist ei langeks. Ja preestrid, kes liginevad Jehovale, peavad endid pühitsema, et Jehova neid ei kohtleks kalmilt. Siis ütles Mooses Jehovale, rahvas ei või tõusta siina imäele, sest sina oled meid hoiatanud, üteldes märgi piir ümber mäe ja kuuluta see pühaks. Nii et Jumal ilmub oma rahvale ja me näeme, et selle tagajärg on tohutu aukartus. See on tegelikult üks selline läbiv joon kõigis nendes Jumale ilmumistes, mida me piiblis leiame. Et see tekitas tohutu aukartuse. On olnud selliseid Jumala mehi, kellest ma olen lugenud, kes on käinud juba ütleme siis teisel pool ja üsna kaugel teisel pool, kes on kirjeldanud seda kogemust, nii et see oli tohutult auline, tohutult võimas, aga samas hirmu äratav. Selles mõttes, et tekis hirmu, kui sa tajud, et sa oled sellise olendi ligiolus, kes teab sinust kõik. Kes on, nii nagu ma möödunud saates rääkisin sellest, kes on kõikel viibiv, kõike teadev, kõik võimas, igavene, muutumatu Jumal. Ja sinul kui väikesel sipelgal on võimaldatud audientsi leida sellise olendi ees. Järgmine koht, mida ma tahaks lugeda, ma lihtsalt ei hakka neid kommenteerima väga pikalt, ma loeks need ette ja tahaks, et see teeks sellise pildi või looks mingisuguse kujutise meie silme ette, mis tähendab reaalselt Jumala ilmumine ja Jumalaga kohtumine. See on teine Mooses raamat peatükk 24 ja loen siit alates sõlmist 9. Seejärele Mooses, Aaron, Nadab ja Abihu ja 70 Iisraeli vanemat läksid üles mäe peale siis. Ja nad nägid Iisraeli Jumalat. Tema jalgajal oli nagu safiiridest tehtud põrand. Otse kui taevas ise oma selguses, aga tema ei tõstnud oma kätt Iisraelaste ülemate vastu, vaid need võisid Jumalat vaadata, süüa ja juua. Jumal läbi ajaloo on ilmutanud ennast. Sellel on alati kindel eesmärk. See ei ole kunagi mingisuguse meelelahutusliku eesmärgiga antud, et, et rahvas võiks näha midagi, mida nad varem pole näinud. Vaid Jumal tahab teha rahvale reaalselt selgeks, kes on tema ja mis moodi temaga suheldakse. Ja seepärast siin öeldaksegi nii, et, et Jumal jällegi kergitab kardinat või tõmbab selle nii-öelda füüsilise ja vaimse maailma vahelt kardina eest ja näitab, ilmutab ise ennast rahvale ja öeldakse, et, et Jumal lubas neil vaadata ennast ja ei tõstnud kätt nende vastu. Ühesõnaga, et see arusaam, mis oli Vana Testamendi juutidel, et kui keegi peaks nägema Jumalat, paljud isegi arvasid, kui näed kas või inglit, et siis on sinuga kõik. Siis sa oled surma laps. Ja Jumal tegi siin selles mõttes erandid ja ilmutas ennast ja see, mida me siin loeme, näevad Jumalat tema auhilguses öeldakse, et siis ta jalgel oli nagu safiiridest tehtud põrand, otse kui taevas oma selguses ühesõnaga hele sinine selline nii-öelda põrand, mis paistab ja Jumal trooni peal istumas. Öeldakse, et nad nägid Iisraeli Jumalat. Järgmine koht, mis on ilmselt väga paljudele tuttav ja tuntud ja väga kõnekas on prohvet Jesaja raamatus ja Jesaja raamatu 6. peatükis, kus kirjeldatakse seda, mis moodi see prohvet Jumalaga kohtus, mis moodi ta nägi nägemuses Jumalat. Ja öeldakse siin saimist üks nii, sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin Issandat istuvad suurel ja kõrgel aujärjel ja tema kuue palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid. Seeravid on siis teatud inglite liik. Igaühel neist oli kuus tiiba, kahega ta kattis oma paled, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova. Kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarit. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt on lepitatud. Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Esimene emotsioon, mis prohvetil tekkis, ei olnud mitte selline rõõm ja et küll on tore, ma näen oma Jumalat, vaid esimene emotsioon oli see, et ta näeb Jumala pühadust ja ta näeb enda patusust. Üks väike kõrval teema võib-olla, aga ma arvan, et sageli meie jutlused ja meie evangeliseerimine on niivõrd vaimselt impotentne selle tõttu, et see ei suuda seda Jumala ligiolu kohale tuua. Ja me võime ju püüda inimesi veenda selles, et nad on patused. Kui Jumala ligiolu ei ole kohal, siis me ei veena mitte kedagi lihtsalt jutuga. Ja samas piisab väga vähestest sõnadest, et see asi saaks arusaadavaks, kui Jumala ligiolu on kohal. See mees näeb Jumala ligiolu, näeb Jumala vägevus siin ja keegi ei pea talle seletama seda, et sa oled patun inimene. Ta äkitselt teab seda. Aga kui palju me kirikutes näeme vaeva, et veenda inimesi, et me peame meilt parandama, me pole ikka sellised nagu peaks olema ja nii edasi. Ja palju sellest jutust läheb lihtsalt peast pähe. Ühesõnaga, mitte kuhugi südames seda ei jõua, mitte midagi ta inimese elus ei muuda. Mida meil kõige enam on tarvis, ei ole mitte mingit uut informatsiooni, mis nüüd oleks nii jalust rabav, et inimesi muudaks, vaid meil on tarvis Jumala enda ligiolu. Ja see teeb selgeks selle, mida sõnadega selgeks teha ei saa.
Ja ma lihtsalt tahtsin vahel öelda seda, et pigem selline ilma Jumala ligiolu targutamine viib inimese süütunde ja sellise nagu moonutatud pilt tuleb Jumalast, eks ole, ja selline ise enda võimetuse ja armetuse peale vaatamine, aga kui Jumal tegelikult toob selle patu tunnetuse, siis sa tunnetad korraga kahte asja, et sa tunnetad oma just nimelt seda patusust ja sa samas tunned nagu seda Jumala headust, kes ajab sind meelt parandama. Et sul on nagu võimalus antud tegelikult sel oma elust nii-öelda ühest elust välja astuda teise siseneda, eks ole, et kui ta ainult näitaks seda patusus, siis oleks ju väga lootusetus olukord on ju. Aga kui me oma sõnadega püüame seda lihtsalt teha, siis jääbki inimene süütunde alla ja lõpuks ta ei lähegi võib-olla kogudusse, sest ta ei ole nagu piisav, eks ole.
No sellest loost me näemegi kõike seda. Me näeme esiteks seda, et vaimse maailma reaalsus tehakse tal aru saadavaks. Talle näidatakse seda, et on olemas see, mida me nimetame siis teiseks dimensiooniks. Siis ta on vapustatud sellest, ta on hirmunud, ütleb, et häda mulle ma olen kadunud, sest mina olen patune inimene, ühesõnaga ta tajub oma enda küündimatust ja puudulikust ja patusust ja roojasust ja ütleb, et ma elan roojaste huultega rahva keskel, ühesõnaga ma saan aru, et kõik see, millega ma olen nii harjunud, mille keskel ma elan liigun ja tegutsen, et see on niivõrd nagu vale, ta on nii mööda sellest eesmärgist, mille Jumal esialgselt on paika pannud oma loodu jaoks ja siis ta ütleb nii, et minuga on kõik läbi. Sõnaga, et miks Jumal peaks minusugusele armu andma või minusugusele halastama ja nüüd hakkab tulema lahendus. Jumal saadab oma ingli, kes võtab hõõguva söe altarilt, puudutab sellega ta huuli ja öeldakse nii, et su patt on kustutatud, su süü on lepitatud ja sõnaga nüüd tuleb andestus. Ja ma usun, et üks Jumalaga kokku saamine saavutab mõlemat. See ühelt poolt näitab minu enda jõuetust ja võimetust olla talle meelepärane ja see näitab Jumala poolset initsiatiivi, nii nagu selles loos siin. See ei olnud prohveti initsiatiiv, prohvet ei palunud ju siin midagi, et oh, ole armuline ja muuda mu süda ja mida iganes. Vaid see on Jumala initsiatiiv, et tuleb ingel ja teostab selle, mida prohvet ise teha ei saa. Ja pärast seda me näeme kohe, kui Jumal küsib, keda me nüüd saadame. Ka see on minu mõelest ühe sellise reaalse, autentse Jumalaga kokku saamise tagajärg. Keegi, kes uuris inimeste surmajärgseid või surmalähedasi kogemusi, tähendab, kes oli tulnud siis kliinisest surmast koomast tagasi, ütles, et nad ei võtnud arvesse ühtegi kogemust, kus inimese elu ei saanud selle kogemuse kaudu radikaalselt muudetud. Et lihtsalt mingi hallutsinatsioon ei muuda inimese elu. Aga arvestati ainult neid, kus inimese elu oli radikaalselt muutunud pärast seda ja siin loos me täpselt seda näeme. Kohe, kui ta on võtnud vastu andestuse ja lepituse, esitatakse küsimus, et kes nüüd selle sõnumi edasi viiks, kes meie poolt läheks. Ja nüüd ta enam ei ütle, et ei, mina küll ei lähe, et ma olen ikka roojaste huultega mees ja mis ma sinna lähen selle roojaste huultega rahvasekka. Nüüd ta ütleb, et siin ma olen saada mind, nüüd ma olen valmis minema. Nii et Jumalaga kokku saamine saavutab kõiki neid asju, see teeb meile selgeks vaimse maailma reaalsuse, see näitab meile Jumala suurust, see näitab meile Jumala pühadust, nagu siin selles kirjakohas seda eriliselt rõhutatakse, Jumala võimsust, meie enda küündimatust ja patusust, Jumala poolset initsiatiivi lepituse otsimisel inimesega, nii nagu ta Jeesuse saatis, mitte siis kui meie hakkasime heaks või lubasime hakata heaks, vaid saatis veel enne kui keegi meist midagi temast teada tahtis. Ja siis tuleb läkitus. Nii et Jumalaga kokku saamise lõppeesmärk peaks alati olema see. See ei ole mingisugune lõputu nautlemine mingisugustes üleloomulikes kogemustes. See on üks selline sündroom, mida ma olen kahetsusväärselt palju tähele pannud, et inimesed, kes on keskaegse terminoloogia järgi siis müstikud, kes otsivad sellised erilisi kogemusi Jumalaga, sageli satuvad neist sellisesse sõltuvusse, et nad meenutavad mul lausalt öeldes paljusid, kellega ma vanglas olen tegelenud, kes on narkomaanid, et kes tahavad ainult järgmist toosi. Et anname endale aru sellest, et eesmärk ei ole järgmine toos. Et ma nüüd siin sain natuke kananahka kuumalaineid ja külmavärineid ja nüüd ma tahan järgmine kord veel midagi ja uuemat ja põnevamat ja mida iganes veel. Eesmärk on see, et inimese elu saaks muudetud ja et Jumal saaks teda läkitada, aitama ja tooma teisi inimese Jumala juurde. Et see on selle reaalse kokkusaamise vili ja selle lõppeesmärk. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He raised from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He raised from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Now when the sky was starless in the void of the night, spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God.
judgment and wrath he poured out on Sodom. A mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Nähtamatu maailm.
Ma ei tea, kas sa selle küsimuse peale hetkel oled mõelnud, aga võib-olla mõni küsiks siin kohas, et kui neid uskmaitud on siin maailmas praegu nii palju, neid on alati olnud ja jumalasse uskuda on küllagi raske, ma mõtlen konkreetsesse piivli jumalasse ilma jumaliku ilmutuseta, et miks siis jumal nii vähe ilmub? Et kui me räägime jumal ilmumisest, siis sa rääksid, kuidas ta ilmus, aga küsiks võib-olla teistpidi, et aga kas ta ka nagu teadlikult peidab ennast inimeste ees, sest väga palju ei ole kuulda, aga näha, kas või siin Eestimaal, ma ei tea kõiki kogudusi, aga kõiki inimesi, eks ole, aga ütleme, noh, miks ta nii vähe ilmub siis, et kas see on ka nagu inimeses kinni või rahvas kinni või inimese patususes kinni või lihtsalt jumala otsus?
On küll sellised kohti ka piiblis, kus öeldakse, et jumal varjab ennast. See on minu teooria, nüüd ma ei tee sellest mingit dogmaatega teoloogiat. Minu arusaam on selline, et mida intensiivsemalt Jumal ennast inimesele ilmutaks, seda vähem jääb ruumi inimese vaba tahte jaoks. Et noh, kui ikkagi Jumal tuleks oma täielikus auhiilguses nii-öelda ilutulestikuga ja nii nagu siin kirjeldatakse väga tihti, et maa väriseb ja hääl on selline, et mul kõrva kuulme kiled purunevad ja sõnaga kogu see nii-öelda ilutulestik ja kõik muu, et siis austada seda eriti palju mingisugusele vabale tahtele ruumi ei jää. See on noh, põhimõtteliselt nii-öelda sundkristianiseerimine või sundevangeliseerimine. Miks Jumal mõnikord seda teeb, mõnikord või enamasti ei tee, austades ega mina ei oska öelda. On inimesi, keda ta päästab nii nagu Sauluse, lööb ta kolmeks päevaks pimedaks, pikali selili maha ja ütleb, et nüüd on asi nii, enamik inimeste puhul ei toimi see niipidi, enamik inimesi tulevad usule hoopis teistmoodi. Jumal, veelkord, Jumal on suveräänne ja ta ise otsustab, millal ja mida ja kuidas ta teeb. Loomulikult me kõik igatseks seda rohkem. Võib siin teoretiseerida, võib olla põhjus selles, et tõepoolest, kui Jumal ilmuks keset sellist rüvedust ja patusust, siis püha Jumal ei saa jätta karistamata ja ta ei taha karistada. Piibel ütleb seda näiteks Peetruse kirjas, et Jeesuse tagasi tulek ei ole mitte Jumala poolne venitus või viivitus, vaid seal öeldakse, et asi pole selles, vaid selles, et Jumal ei taha, et keegi hukka läheks, et kõik tuleks tõe tundmise, et ta lihtsalt annab lisa aega meile, et ehk ometi see otsus ära ja pöörduge. Et ilmumistega võib olla samamoodi, et Jumala ilmumine võib osutuda saatuslikuks mõnedel inimestele, kui me vaatame kas või Ananias ja Safira juhtumid. Nemad otsustasid valetada Jumalale selles keskkonnas, kus Jumal oli väga võimsalt kohal. Samas on küll ja küll inimesi, kes on teinud oluliselt hullemaid asju ja pole mitte midagi juhtunud. Miks nii? Sellepärast, et on suur vahe, kas tehakse sellised asju või provotseeritakse nii-öelda Jumalat sellisel ajal, kus ei ole tema nii-öelda ligiolu aktiivselt kohal. siis saavad inimesed teha paljusid asju, siin on näiteid terve rida, eks kui me vaatame Saamueli, prohvet Saamueli pojad elavad sellist elu, mis on allapoole igasugust arvestust, koheselt ei juhtu mitte midagi ja hiljem tabab neid kohtumõistmine. Aga siis Taavet läheb tooma seaduse laegast tagasi, toob vankriga nii-öelda vale, viis vale meetodi puha. Vanker hakkab kõikuma, üks USA nimeline mees sirutab käe, et toetada, et seaduse laegas ei kukuks vankri pealt maha, jumal lööb ta seal koha peal maha. Miks nii? Miks on nii, et ühed mehed võisid teha ei tea, mis asju ei saanud surma, teine mees võttis sirutas käe ja sai koheselt surma. Ja mõnikord on nii, et kui Jumala ligiolu on eriliselt kohal, siis selle provotseerimine või sellega mängimine on eriliselt ohtlik.
Kas Jumala väega ja Jumala ligioluga ei või olla, noh, see on võib-olla natuke tobe näide, aga natuke sarnane elektriga, et kui sa näiteks pistad oma käe kuskil elektri kontaktide sekka, kus tekib lühis ja sa saad tugev elektrilöögi, siis ei ole ju tegelikult elektri selles süüd isenesest, vaid tema vägi on lihtsalt niivõrd võimas, et sa ei ole võimeline lihas sellisel kujul temale liginema, su liha ei ole selleks otstarbeks kohandatud, et sa seda üle elaksid, et kas Jumala ligioluga ei või teinud sama olla?
Kindlasti ongi, aga on erilisi selliseid Jumala külastusaegu, kus tundub, et ta võtab need asju eriliselt tõsiselt. Taanile raamatu viiendas peatükis on üks huvitav lugu, mis on ilmselt enamikele mingis kontekstis tuttav, et kus kirjeldatakse kuningas Belsassarit, kes oli oma isa Nebukadnetsari poolt Jerusalema templist röövitud aardet enda valdusse saanud ja siis pidas pidu. Üks korralik see joomapidu pralle käib ja siis tal purjus peaga tuleb geniaalne idee, et toge sealt meil need Jumala koja, Jehova koja igasugused joogiristad siia, et põnev oleks pidu panna nendega. Ja söödaks, et nad võtsid pühitsetud templiristad, pühitsetud asjad ja kasutasid neid põhimõtteliselt joomaorgial lihtsalt. Ja siis mis äkitselt juhtus, öeldakse, et seina peale ilmus kellegi käsi, kes kirjutas sellise teksti, mida mitte keegi ei suutnud tõlgitseda, see oli mene, tekeelu farsiin, ilm siis tõlgitsetakse ära, et siin on kaaludega kaalutud, leitud kerge olevat ja nüüd su kuningriik võetakse su käest. Miks just siis? See ei olnud kokku sattumus, et just siis, kui see mees hakkas pühada asjadega mängima mingisuguseid sellised profaanseid labaseid mänge, et just siis tabastada kohtuotsus. Ma arvan, et see on tegelikult võrdkuju ka meile või sümbol ka meile. Et on sellised aegu, kus tõepoolest Jumal sallib, talub neid asju pikka aega, aga on kord, kus ta paneb nii-öelda piiri paika, ütleb, et siit üle enam ei lähe.
See on tõesti tõsi, et me ei saa nagu võrrelda erinevaid aegasi ja erinevaid olukordi, et noh, et nende toimis nii, siis meil ka ehk toimib nii, eks ole. Et ma mäletan, et millalgi tuliks hästi tõsine selline sõnum, just nimelt nagu Eestimaa just kristlaste jaoks, et tegelikult nagu Jumal ootab inimestelt sellist pruudi südant või sellist, selles mõttes nagu, ma tean, et mehed ei ütle siin tavaliselt aamen, aga ja see on nagu raske võile mõista, aga te saate aru, mida ma mõtlen, et sellist igatsevat ja otsivat südant Jumala enda suhtes. Ja väga palju on sellist asja, kus otsitakse Jumalat, et midagi saada talt lihtsalt. Ja me oleme sellest ka enne võib-olla rääkinud, aga et ükski abikaasa ei taha ju endale sellist naist, kes ainult midagi temalt tahab saada, tema raha või mingisugused muid boonuseid ja temast endast ei hooli. Ja miks siis peaks Jumal olema teissugune, et tema siis ühepoolselt tahaks ikka ainult õnnistada meid ja tegelikult meie süda on temast kaugel, meie süda ei ole huvitatud sellest, et tema riik tuleks siia maa peale, et tema riik saaks üles ehitatud ka nii öelda taevastes väärides ja võimalikult palju inimesi saaks sinna nii öelda koduleide, igavese kodu. Et kui meie süda ei ole sellest huvitatud, vaid ainult sellest, et siin maa peal hästi ära elada Jumala usu võtmes, siis kas see ei ole ka üks võimalustest ühel hetkel, kus Jumal nagu taandub, kus see süda tegelikult ei ole nagu õiges kohas, kus see motivatsioon on nagu teissugune. Et ma ei taha küll mingit kaika jutlust siin pidada, aga see on pigem küsimus, kuna kunagi selline sõnum nagu oli, mis mind hästi sügalt mõtlesse pani ja ma näen, et tõesti paljud armastus jaheneb, kui nad ei saa sellist elu, võibolla nagu nemad on tahtnud Kristuses, siis lähevad nad kiiresti minema Jumala juurest ja kui tõutatakse midagi head, siis nad on kohe nagu olemas, aga tegelikult see on selline teissugune motivatsioon, et Jumal on ikkagi Jumal ja meie armastus peaks olema tema vastu tingimusteta.
See on põhimõtteliselt sõelumine, kus Jumal praagib välja mõningad inimesed, kes ei saa asjaga kaasa. Seda on loomulikult valus vaadata ja valus sellega leppida, et mõned inimesed jäetakse kõrvale, aga siin tihti peale toimib see Gideoni armee efekt, et on alguses rahvast palju ja siis kui paar korda need sõelumised on üle käinud, siis on oluliselt vähem seal rahvast kaasas. Teine variant on see, et see võib olla ka Jumala kohtumõistmine. See on võibolla selline karm teema, aga ega me sest üle ka ümber ei saa, piibel pole menüü, ma ei saa sealt asju lihtsalt võtta ja välja praakida, mis ei meeldi. Et on üks selline kohtumõistmise viis, kus Jumal jätab inimese rahule. Ta aktiivselt ei tee mitte midagi, lihtsalt jätab rahule, ei tegele enam inimesega. Kui me loome Rooma kirja esimest peatükki, siis seal räägib ta sellest, et ta lihtsalt jätab inimese tegema seda, mida inimene teha tahab. Et kui näiteks mõni inimene on ainult mingisuguste asjade ja hüvede peal väljas ja Jumal on vahend selleks, et neid asju saavutada, siis Jumal mingil hetkel võib tõmbuda eemale. Ja küll, et sa mine aja siis neid asju taga. Ja noh, kui me mõtleme Jumala kohtumõistmises, siis alalikult meil ikka seostub sellega, et nüüd tullakse kohale, siis keegi hukatakse ja keegi see läheb haigeks või juhtub mingi õnnetus või mingi sõda tuleb. Kohtumõistmine on ka see, kui lihtsalt Jumal võibolla nii-öelda keerab, pöörab inimesest ära ja jätab inimese oma päi. Tahtsid siin olla, palun, sul on see võimalus.
Et me ei taha nagu seda teemat rohkem selles mõttes hakata siin aletama, kuna see saate teema on Jumala ilmumised. Aga kui sa mainisid, et tihti meie kristlik sõnum ja evangeliseerimine on ka selline hästi, hästi lahja või kuidagi selline semulik, et seal on nagu puudu täiesti selline tõsine ja meeleparaduslik pool, siis kas on võimalus ka, et selline teatud mõttes mass evangelisatsioon teine kord, kus öeldakse lihtsalt, et loe see palve kiiresti ja inimene tegelikult ei ole veel üldse aru saanudki, kes Jumal on või rääkimata patutunnetusest. Kas selline asi on ka mõnikord võibolla isegi selline liiga pinnapealne tegutsemine, kus võibolla üldse inimesed ei tulegi tegelikult Jumala juurde, vaid nad igaks juhuks läheksid võibolla igal pool ette ja loeksid mingisuguse palve või mantra, et kuidagi kergema elu peale pääseda, et kas seal võib olla ka üks ohutegur?
Absoluutselt. Mina ei kasuta eriti tihti enam selliseid väljendeid nagu vanasti, et nii ja nii palju inimesi sai päästetud. Et noh, tegime mingisuguse evangeelse kampaania või mõelda, et meil sai seal 15 või 20 või 25 inimest päästetud. Ma praegu olen väga ettevaatlik selliste asjade kasutamisel. No, näiteks isegi vanglatöös ühele vanglaorganisatsioonile, mitte nüüd siin kohalikule, aga ühele välismaisele organisatsioonile. Me peame tegema kokkuvõtteid, et mida ja kui palju kuu jooksul on tehtud ja siis üks on see, et nüüd usku pöördunud. Mina panen sinna väga ettevaatlikult. Ma võiks ju mõelda, et noh, paneks ikkagi nagu aulised numbrid, et kõik, kellega ma olen suutnud selle patuse palve maha puristada, panen sinna, et sai päästetud. Ma ei taha kasutada terminit, sest et mina ei näe inimese südant. Ja ma olen piisavalt kaua olnud kristlane, et näha kümneid ja kümneid inimesi, kes on puristanud selle patuse palve maha ja nendest ei ole mitte midagi kuulda ka enam natuks aja pärast. On näha, et nad ei ole läbi elanud mitte mingisugust uuesti sündi. Me võime ju siin öelda, et inimene sai päästetud. Kui selle inimese elus ei ole näha mitte mingisugustki tahtmist käia koos Jumalaga, otsida osadust kaas kristlastega, mitte mingisugust sisemist muutust, mis milleski hakkab välja paistma, ei ole toimunud, siis me ei saa rääkida mingisugusest päästmisest. Et see, et keegi kuskil koosolkul tuli ette, jah, seda võib olla mingisugustes länes või kus iganes mujal eksponeeritud ajakirjades fotode peal on uhke näidata, et meil on siin altar esine rahvast täis, samas me teame, et kolmveerand nendest inimestest on võibolla ammu koguduses käinud ja võibolla palvetavad seda palvet kümnendat korda juba. Mõned nendest inimestest on seal nii, et tegelikult oma südames nad sellega kaasas ei ole ja mingi hulk on neid, kes päriselt reaalselt on otsustanud. Et jah, ma saan aru, et ma olen patune, ma vajan päästmist, ma usun, et Jeesus on minu eest surnud üles tõusnud ja nüüd mina teen selle teadliku otsuse. Et selline aeg on küll, noh, ma isegi ütle, et selline aeg on läbi, sellist aega poleks kunagi tohtinud ollagi, kus me sellist mingisugust nüüd kiriklike hulle päevi korraldame, kus me pakume alla hindust päästele, mida kogudus on kuulutanud. see ei ole odav asi ja seda ei saa niimoodi müüa ja need inimesed, kes selle niimoodi kaasa vuristavad selle palve, kõige hullem on see, kui jutlustaja siis surub neil kätte ja ütleb, et nüüd sa oled päästetud, nüüd on sul Jumalaga asi korras, samas kui tegelikult ei ole südames mitte midagi juhtunud, selle inimesel on antud võlts lootus. Et nüüd on tal Jumalaga asi korras, kuna ta vuristas maha mingisuguse palve, mida jutlustaja tal ette ütles. Ja ta tegelikult ei saa arugi, et päris, et on ta päästmisest väga kaugel.
Me teeme siin väikese pausi ja siis jätkame saatega mõne hetke pärast.
Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Sulle end annandas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Sulle end annandas. See paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid
Nähtamatu maailma.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime Jumala ilmumisest ja vestluskaaslaseks on vanglakaplan Allan Kroll.
Ma tahaksin lugeda nüüd Hesekeli raamatust esimesest peatükist ja loen alates samist 26. Öeldakse see nii. Ja nende peakohal oleva taevalaatuse peal oli midagi, mis paistis safiiri kividena, midagi aujärje sarnast, ehk siis mingi troon. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal, selle peal oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Ja ma nägin otse kui hiilgavat metalli, välimuselt nagu tuld, millel paistis ole kuma ümber ülalpool sellest, mis paistis olevata nõuded, allpool sellest, mis paistis olevata nõuded, ma nägin välimuselt nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. Otse kui vikerkaare paistus, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paistus ümber ringi, see oli Jehova auhiilguse ilmutuse paistus. Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja ma kuulsin häält, mis kõneles. Proovet Hesekel kirjeldab väga mitmeid selliseid taevaseid olendeid, aga siin ta näeb Jumalat ja Jumala trooni ja kirjeldab seda nii, et Jumal on otse kui tuli. Ta ütleb, et ülalt poolt niuded ja alt poolt niuded nagu põlev tuli ja selle ümber on kuma. Heebra kirjas öeldakse meil uues testamendis, et meie Jumal on hävitav tuli. Ta näeb kedagi, kes on inimese sarnane, inimese kujuline, aga täiesti teist laadi olend. Hiilgab, särab selline võimsus, selline auhiilgus, et pole mingi ime, et ta siin viimases 28. sammis ütleb, et kui ma seda nägin ja kuulsin, siis ma lihtsalt kukkusin silmili maha. Kui loomulik saab kokku üle loomulikuga, siis keegi on öelnud, et üks neist peab järel andma ja see ei ole mitte Jumal. Järel andis inimene tal põhimõtteliselt, tema taluvuspiir oli sellega ületatud ja ta niideti jalust maha. Üks koht Taanile raamatus veel, kus me näeme Jumala ilmumist, see on Taanili 7. peatükis ja ma loen siit alates 9. salmist. Ja kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid ja selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda ja 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja ma vaatasin siis nende suurte sõnade kõlapärast, mis Sarv rääkis. Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline ja ta keha hävitati ning heideti tulle. Ka teised metsalised võeti valitsus ära ja määrati kindlaks nende elu hea aeg ja kestus. Ja ma nägin öisis nägemuses ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning ta viidi tema ette. Temale anti valitsus ja au ning kuningriik. Kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Nii et samuti ilmutus Jumalast. Siin räägitakse praktiliselt kõigis nendes kirjakohtades üsna sarnased asju ja nii nagu siin esimese kirjakohagagi teisest Mooses raamatust 19. peatükist tõin välja, nii näeme ka siin, et need kõik nägemused sisendavad meisse aukartust. Ma ütlen, kui mina mõnikord loen neid, siis mul on kananahk peal, kui ma püüan seda ette kujutada, mitte lihtsalt ei vurista maha neid sõnu. Et sa seisad olendi ees, kelle kohta öeldakse see nii, et aujärjeks on tuleleegid ja öeldakse, et tulejõgi voolab välja. See tähendab, see ei ole lihtsalt mingisugune teatraalne, mingisugune etendus, mida siin korraldatakse, vaid see näitab ülimat väge võimsust. Et niimoodi prohvet seda kirjeldab. See oli see, mis moodi tema seda nägi. Ja öeldakse siin, et 10 000 korda 10 000 seisid tema eest, 1000 teenisid ja tohutud rahvamassid seisavad oma looja ees ja siis kirjeldatakse siin tegelikult ka Jeesus, mis 13 räägitakse kellestki, kes oli inimese poja sarnane. Ja öeldakse, et ta saabus elatanu, ehk siis Jumala isa ette ja tema kätte anti valitsus. Viimasteks kirjakohtadeks sellest Jumala ilmumise teemast tahaksin lugeda ilmutuse raamatust mõned lõigud. Ilmutuse esimesest peatükist ja samist 13 ma loeksin alustuseks. Hannes näeb siin nägemuses Jeesust ja öeldakse nii, keset neid 7 küünlajalga ma nägin üht, kes oli inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek. Ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv hiilgav vasemaak. Ja tema hääl oli nagu suurte vete kohin. Ja temal oli paremas käes 7 taeva tähte. Ja tema suust läks välja terav kaheteraine mõõk. Ja tema pale oli otse kui päike, kui see paistab oma väes. Ja kui ma siis teda nägin, siis ma langesin maha tema jalge ette nagu surnu. täpselt sama reaktsioon. Sa näed oma loojat, sa näed Jumalat selles auhiilguses. Ja jutt on siin Johannesest, kes oli käinud koos Jeesusega 3,5 aastat maa peal. Tähendab, see ei olnud esimene kord, kui ta Jeesust nägi, aga see oli esimene kord, kus ta nägi Jeesust sellises auhiilguses ja võimsuses, isegi veel võimsamas kui see, mida kirjeldatakse pärast Jeesuse üles tõusmist. Ta ütleb, et see isik oli inimese poja sarnane, ehk siis maapealse Jeesuse sarnane, samas kui me seda kirjeldust loeme, siis see on midagi veel vapustavamat, midagi veel võimsamat. Ilmutuse 4. peatükist, saimist 2, siin öeldakse nii. Ja seda maid ma olin vaimus ja vaata aujärg seisis taevas, ehk siis troon, kirjeldab siis Jumala trooni selles kohas siin. Ja vaata aujärg seisis taevas ja keegi istus aujärjel. Ja see, kes istus, oli jumelt otse kui jaspise ja sardise kivi ja vikergaar oli aujärje ümber jumelt sananev smaragd kivile. Ja aujärje ümber oli 24 aujärge ja aujärgedel ma nägin istuvad 24 vanemat riietatud valgeisse riietesse ja kuldpärjad peas. Ja aujärjest väljus välke ja hääl ja pikse mürinat. Ja 7 tulist lampi põles aujärje ees, need on Jumala 7 vaimu. Ja aujärje ees oli otse kui klaasmeri, mägikristalli sanane ja keset aujärge ja aujärje ümber oli 4 olendit täis silmi eest ja tagant. Nii et järjekordne nägemus Jumala troonist, me näeme siin sellised olendeid, me hakkame hiljem nendest rääkima siin inglitest ja millised nad on, nii et ma ei hakka siin teemast ette rutama, aga jällegi vapustav pilt sellest võimsusest ja ma tahan just, et kui me neid asju loeme, et me mõtleks, et ühel päeval meie seisame seal samas. See on lihtsalt nii samuunis, et ühel päeval meie seisame seal samas, ühel päeval meie näeme kõiki neid samu asju. Praegu võib olla seda raske ette kujutada, aga fakt on see, et ühel päeval kõik meie, kes me siin stuudios oleme, kes raadio ees istuvad, kuulavad või internetist, kus iganes ühel päeval me seisame selle sama looja trooni ees ja Paulus ütleb, et me peame aru andma sellest, mis me ihus olles tegime, kas head või kurja. Viimaseks kohaks ma loen ilmutuse raamatu 5. peatükist. Ja 6. salmist kuni 13. Ja ma nägin keset aujärge ja 4 olendit ja keset vanemaid seismast talle, Jeesus siis, kes oli otsegu tapetud ja tal oli 7 sarve ja 7 silma, mis on Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Ja ta tuli ning võttis raamatu selle paremast käes, kes istus aujärjel. Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olendid ja need 24 vanemad heitsid maha talle ette ja iga ühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte. Need on pühade palved. Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalal ostnud kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja paganõimudest ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestriiks meie Jumalale ja nad valitsevad maa peal. Ja ma nägin ja kuulsin paljud inglite häält, aujärje ja olendite ja vanemate ümbert ja nende arv oli 10,000 × 10,000 ja 1,000 × 1,000. Ja need ütlesid suure häälega, tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ja kõike loodud, mis on taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsid mõtlevad sellele, kes istub aujärjel ja tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastuteni. Kõik loodu keskendub siin ühele isikule, Jeesusele. Mina ei ole selle elu keskpunkt, isegi mitte oma elu keskpunkt. Sina ei ole oma elu naba või kõige tähtsam isik oma elus. Kõige tähtsam otsus on see, mida sina teed Jeesuse suhtes. Millisena sina ühel päeval seisad tema ees. Et sa mõistad, et tema on A ja O, alfa ja omega, mitte sina. Et tema on see, kes istub isa paremal käel. Et tema on see, kes tuli, tema on see, kes suri, tema on see, kes üles tõusis, tema on see, kelle ees mul tuleb aru anda. Ja selles mõttes ilmutuse raamat, see kõlab mõnikord nagu väga hirmsa raamatuna, et mingid sõjad ja katastroofid ja haigused ja antikristus mölleb ja mis iganes veel. See on tegelikult vale pilt ilmutuse raamatust. Ilmutuse raamatu peategelane on Jeesus kui Jumala tall ja siin me näeme, et kõik loodu nii taevas kui maa peal kiidab Jeesust ja kumardab tema ees. Ja mõtlen, mina tahan olla ühel päeval nende seas, kes seda teevad ja kelle põlv nõtkub siin selles ilmas, selleks, et alistuda talle ja kes võib hõisata selle tõttu tema ees seal, mitte nii, et siin selles elus olema kangekaelne, siin mu põlved tema ees ei nõtku ja seal öeldakse, et kõik põlved peavad nõtkuma. Ja siis enam mitte selleks, et leida andestust või halastust, vaid siis selleks, et alistuda tema kohtuotsusele.
Et tegelikult kristlane, kelle elu on Jumalaga korras, peaks hoopis põnevusega ootama võibolla mitte nüüd tahtlikult, aga et siit ilmast lahkumist või Kristuse tagasitulekut kui rõõmupäeva, mitte kui hirmupäeva, et kui sa ütlesid, et ilmutuse raamat tundub nagu selline hirmutav raamat, küll ta on tõesti, aga kui su asjad on korras, siis ta peaks olema ju hästi rõõmustab, eks ole, et ühel hetkel sa saad palju paremasse vaika.
Täpselt nii, see võib olla sinu jaoks kas hirmus kohtupäev või kaua oodatud palgapäev. Ja kui ma räägin palgast, siis ma ei pea silma sellegi seda, et taevas võid härbereid ja kullast tänavaid, vaid kõigepealt tasu selles mõttes, et ma näen lõpuks teda, kellesse ma olen uskunud siin ilmas ja kellele ma olen oma elu üle annud siin ilmas. See on suurim tasu. Ja mõtlen, et kui eelmises saates ma ka rääksin sellest Francis Kahni raamatust Pööran armastus, kus ta selle väga hästi välja tõi, et kas sa lepiks sellise taevaga, kus on nii-öelda välised kõik olemas, tervis ja rõõm ja rahu ja uhked elamised ja sugulased kõik kohal, aga Jeesus seal ei ole, mina ei lepiks sellega ja ma loodan, et sina meie kuuleja samuti mitte.
Ja kui sa ütled, et kogu keskpunkt on tegelikult Kristus, mitte mina ise või sina, siis tegelikult see, mida hingevaelene pakkus Eedene ajas Eevale ja Aadamale, et nad saaksid targaks ja Jumala enda sarnaseks, siis me näeme, et kõik tänapäeva sellised uusreligioonid ja noh, kui need üldse võib nii nimetada ja sellised nii-öelda otsingute, enese otsingute õpetused juhivad just nimelt, et inimene on selle maailma keskpunkt, inimene on see väike Jumal, et sinu enda ümber peaks see universum tegelikult tiksuma. Ja see on nagu täpselt vastupidi pööratud sellele, mida tegelikult ju piiber räägib, eks ole. Aga meil ei ole aega siin täna uute eemalt alustada, aga ma tahaksin ikkagi siia lõppu küsida ühe küsimuse, et kas need inimesed, me rääksime siin täna sellisest tõsisest ja Jumala kartust ja meeleparandust esile toovast kohtumisest Jumalaga. Aga kas need inimesed, keda on väga palju tänapäeval, kes räägivad, et ma ei mõtle, et see kristlasi praegu, lihtsalt ükskõik kes räägivad, et Jumal ilmus neile ja andis neile igasuguseid tervendamise ja selgelt nägimise ande, et nemad teavad, et Jumal andis ja Jumal suhtleb nendega, aga nende elu on täiesti muutust, et ta selles mõttes, et nad ei tunnista Kristust ja üles tõusnud olevaks ja oma päästjaks, nad elavad oma elu, kes kuidas eks ole, kuid nad väidavad, et Jumal on siis neid varustanud kõige üleloomulikuga ja nad nii-öelda teenivad siis selgelt nägijate või posijatele. Et kas need inimesed on, kas see on nagu enda ego, kes nagu laseb neil uskud, et Jumal on need annud või on tegelikult ikkagi konkreetselt mingisugune väga tõsine teemalik isiksus selle taga, kes sisendab inimestele sellised võltsjumala, libajumala loosungeid ilma meeleparanduse ja tegeliku patutunnetuseta?
Ma arvan, et need on mõlemad koos, sest ega saatan kasutab ära inimese ego. Eden aias saadik ütleb, et näed, see on midagi ahvatlusväärset, midagi, mis teeb targaks, mis teeb sind Jumala sarnaseks, ta appelleerib inimese uhkusele egole ja seda sellepärast, et ta teab, kui hästi see toimis tema enda puhul, kui ta uhkusetõttu taevast välja visati. Ma usun, et need inimesed on seotud teemonliku vaimsusega. Ilmutuse raamatus me näeme seda antikristuse näitel Matteuse 24. peatükis räägitakse samuti antikristusest ja öeldakse, et viimsel päevil tuleb palju igasuguseid vale kristuseid ja vale prohveteid ja Matteuse 24.24 ütleb nii, et nad teevad suuri tunnustähti ja imesid. Seal ei öelda vale tunnustähti, suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik siis eksitada ka valituid. Kõige selle eesmärk on see, et tõmmata oma konksu otsa inimesi. Kõiki, keda vähegi saab eksitada, aga eriti maguseks palaks muidugi on need, kes on Jumala poolt kutsutud ja valitud, ehk siis Jumala rahvas. Ja selles mõttes on tõsine ohtlik asi, et on kahjuks terve hulk kristlasi, kes on selle vaimsuse poolt nakatunud ja järjest sügavamale sellesse sisse lähevad. Nii et sellest on tarvis hoida kaugele eemale.
Ma vaatasin üks päev ühte väikest last, 8-6, kes on juhuslikult minu enda lapselaps, kes öö läbi karjus täiesti süüdimatult. Teda üldse ei huvitanud see, et teised pidid kõik varakult hommikul tõusma ja kes tööle minema ja kes mida tegema. Et ta tundis täielikult, et see maailm peab käima nagu tema ümber. Et lapsed on küll väga armsad kõik, aga me teame, et nad on tohutult ego nagu nendel hästi valitsev. Et see küsimus on lihtsalt, et kui me suureks saame, kui ma vaatasin seda last, siis ma mõtlesin selle peale, et kui me suureks saame, et kas see ego kuhugi kaob või me õpime seda lihtsalt hästi varjama ja selliste välise fasaadiga nii-öelda tagasi hoidma, et tegelikult me ei peaks püüdma seda varjata, vaid me peaksime püüdma seda Jumalale üle anda, et Jumal saaks meid täielikult muuta Kristuse sarnaseks, meie ise seda ei saa teha. Aga nüüd tõesti me lõpetame selleks korraks saate ja meie e-mail aadress on nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Aitäh sulle, Kaplan Allan Kroll, ja kohtume siin järgmistes saadetes. Aitäh kuulajatele ja ütleme siin kohal jälle kuulmiseni.
Palju on hetki ja palju on seda, mis on tähtis. Palju on kuuldu ja rohkesti seda, mis nähti. Kuid mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langen koost? Hoia oma südet, hoia seda rohkem kui muud. Palju on kallist ja palju on seda, mis lumma. Siiski me valima peame. Mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langend koost? Hoia oma südant, hoia seda rohkem kui muud. Ja ma palun Jumala aita mind ja õpeta. Seda rohkem kui muud. Elu pakub tihti valikuid, kus jääme hätta. Hing tahab üht, kuid ei tea, kas võtta või jätta. Kuid mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langend koost, hoia oma südant, hoia seda rohkem kui muud. Hoia oma südant, sellest lähtub elu. Hoia oma südant, sellest lähtub elu. Hoia oma südant, hoia seda rohkem kui muud. Hoia oma südant.
Nähtamatu maailma.